Počúvate svetový newsfilter denníka N. Svet tento týždeň znepokojilo dianie na Blízkom východe. Izraelsko-palestínsky konflikt znovu nabral na intenzite a hrozí aj otvorená vojna. Konflikt napriek sľubom nevyriešil ani Donald Trump, ktorý síce už nie je v Bielom dome, no jeho vplyv na republikánsku stranu pretrváva. Naplno sa to ukázalo tento týždeň. Vo Veľkej Británii zas hrozí politický boj, ktorý môže vystupňovať škótska snaha o nezávislosť. Viac sa dozviete v dnešnom svetovom newsfiltri, ktorý pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Izrael a palestínske územia sa ocitli v bode, ktorý sa každú chvíľu môže zvrtnúť na totálnu vojnu. Prvé pokusy o vyrokovanie prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorý po nepokojoch v Jeruzaleme začal tento týždeň z pásma Gazy ostreľovať izraelské mestá, zlyhali. Mestá na juhu v centrálnom Izraeli, ale aj na jeho severe sú naďalej pod paľbou náhodne dopadajúcich striel palestínskych radikálov. Pásmo Gazy je zasa vystavené náletom izraelskej armády, ktorá ide po predstaviteľoch teroristickej organizácie Hamas, pričom však zomierajú aj civilisti vrátane detí. Ide o najhoršie vyostrenie izraelsko-palestínskeho konfliktu od vojny v Gaze v roku 2014 a druhej intifády palestínskeho povstania v roku 2000. Situáciu navyše zhoršuje bezprecedentné násilie v zmiešaných židovsko-arabských mestách v Izraeli, ktoré miestami pripomína až občiansku vojnu. Na nepokojoch sa podieľali radikáli na oboch stranách. Chvíľu to vyzeralo, že v noci na piatok izraelská armáda podnikne pozemnú operáciu, to sa však zatiaľ nestalo. Zintenzívnila však letecké operácie. Viac ako 160 lietadiel podniklo útoky na severe pásma Gazy. Pokračovalo aj ostreľovanie zo strany Hamasu, ktorý vypálil už 1750 rakiet. Množstvo dopadajúcich rakiet z pásma Gazy je také vysoké, že viaceré z nich izraelský protiraketový systém nedokázal zachytiť a dopadajú priamo na civilistov. Takto zahynulo už 7 ľudí v Izraeli. Medzi obeťami sú aj izraelskí Arabi a 5-ročné dieťa. Na palestínskej strane sú počty obetí vyššie, 115, 127 detí. Západ Izrael v snahe zastaviť raketové útoky podporil. Zároveň ho vyzval, aby čo najviac minimalizoval dosah na civilistov. V husto obývanom pásme Gazy je to však veľmi problematické. Izraelská armáda odhaduje, že za posledné roky si Hamas vybudoval arzenál 20 až 30 tisíc rakiet. Obyvatelia oblasti okolo Tel Avivu a blízkych miest sa museli tento týždeň schovávať v bezpečných priestoroch a krytoch. Jedna zo striel letela dokonca 250 kilometrov a dopadla nedaleko letoviska Eilat pri Červenom mori, vôbec najďalej v histórii ostreľovania z pásma Gazy. Na izraelskú odpoveď znovu najviac doplatia palestínski civilisti, ktorí žijú v ťažkých podmienkach izolovaného a blokovaného pásma Gazy. Pre Hamas, ktorý využil kontroverzný policajný zásah na Chrámovej hore v Jeruzaleme ako cynickú zámienku, je to príležitosť na propagandu a rozdúchavanie nenávisti proti Izraelčanom. Vojensky má Izrael jednoznačnú prevahu. Inváziou do pásma Gazy však riskuje zatiahnutie do konfliktu, ktorý môže stáť množstvo ľudských životov a ešte zhorší biednu situáciu obyvateľov pásma Gazy. Najnovší konflikt sa odohráva v politicky citlivom čase, keď po štvrtých voľbách za 2 roky nedokázal Benjamin Netanyahu zostaviť vládu a na palestínskej strane chýba lídrovi Mahmúdovi Abbasovi autorita. Netanyahu dlhodobo dával prednosť manažovaniu statusu quo, koketovaniu s extrémistami a podpore osadníkov namiesto hľadania mierového riešenia. To je však neudržateľné pre mnohých Palestínčanov, ktorí sa posledné týždne búrili proti uzavretiu obľúbeného miesta na stretávanie v Starom Jeruzaleme či hrozbe vyhostenia palestínskych rodín v prospech osadníkov. Tam, kde prekvitá bieda a zúfalstvo, sa darí extrémizmu. To vyhovuje teroristom z Hamasu, organizácie, ktorá namiesto toho, aby prevzala zodpovednosť za biedny život Palestínčanov v pásme Gazy, sa po nešťastných rozhodnutiach izraelských úradov v citlivom čase Ramadánu štylizuje do roli ochrancu jeruzalemskej mešity Al-Aqsa a ohrozuje životy obyvateľov Izraela, bez ohľadu na to, či sú Židia alebo Arabi. V Británii sa konali dôležité voľby. Hoci nešlo o voľby do celoštátneho parlamentu, regionálne hlasovanie tento raz prinieslo dôležitý odkaz aj pre najvyššiu politiku. Britské médiá písali o volebnom superštvrtku. Regionálne voľby sa totiž týkali desiatok miliónov obyvateľov ostrovov. Volili sa miestne parlamenty, starostovia aj mestské rady. Najväčšia pozornosť sa sústreďovala na Škótsko, kde sa rozhodovalo o zložení parlamentu, ale aj o budúcnosti Spojeného kráľovstva. Škótska národná strana už pred hlasovaním avizovala, že chce ďalšie referendum o nezávislosti. O tom, že strana vo voľbách zvíťazí, nebolo pochýb. Otázkou však bolo, aký silný bude jej mandát. Škótska národná strana získala väčšinu naposledy v roku 2011 a s britskou vládou sa jej potom podarilo dohodnúť na referende o nezávislosti. Škóti sa vtedy rozhodli, že ostanú súčasťou Spojeného kráľovstva, no po Brexite a pandémii by hlasovanie mohlo dopadnúť inak. Začiatkom roka sa prieskumy prikláňali skôr na stranu nezávislosti. V posledných týždňoch to bolo opačne. Škótskej národnej strane ušla väčšina v parlamente o jedno kreslo, no spolu so zelenými, ktorí takisto podporujú nezávislosť, majú väčšinu. Prvá ministerka Škótska Nicola Sturgeonová chce, aby sa hlasovanie uskutočnilo. Britský premiér Boris Johnson je proti. Momentálne by to podľa neho bolo veľmi nezodpovedné. Johnson sa teraz chce venovať obnove Británie po pandémii a škótskej vláde odkazuje, že by pritom mali spolupracovať. Sturgeonová súhlasí, no je jasné, že na referendum len tak nezabudne. Téma škótskej nezávislosti v najbližších mesiacoch a rokoch bude rezonovať na ostrovoch, ale aj na európskom kontinente. Stane sa z toho aj bitka právnych argumentov, no Londýn môže proti Sturgeonovej používať argument, že pri prvom referende v roku 2014 panovala zhoda, že ide o udalosť, ktorá sa udeje raz za generáciu. Škóti sa môžu argumentovať, že Spojené kráľovstvo je dnes v úplne inej pozícii ako pred Brexitom, ktorý odmietlo až 62% Škótov. Republikánska strana sa zatiaľ neodkloní od odkazu Donalda Trumpa. Namiesto toho sa jej členovia postavili proti političke, ktorá po voľbách patrila medzi najväčších kritikov ex-prezidenta. Liz Cheneyová pochádza zo známej republikánskej rodiny. Jej otec bol viceprezidentom Georgea Busha mladšieho, predtým strávil roky na ministerstve obrany a v kongrese. Dnes tam sedí aj jeho dcéra, ktorá zastupuje štát Wyoming. Cheneyová sa vypracovala na tretiu najvyššiu postavenú straníčku v snemovni reprezentantov. Po prezidentských voľbách sa však dostala do otvoreného konfliktu s Donaldom Trumpom. Nesúhlasila s tým, ako spochybňuje výsledky volieb, a keď Trump v januári poštval ľudí proti kongresu, Cheneyová to veľmi tvrdo kritizovala a dokonca hlasovala za jeho impeachment. Už vtedy sa v strane ozývali hlasy z Trumpovho krídla, ktoré žiadali, aby odišla zo svojej funkcie v poslaneckom klube. Cheneyovej boj o funkciu v menšom predstavoval konflikt, ktorý prebiehal na úrovni celej strany. Rozhodovalo sa o tom, či vyhrajú tí, ktorí chceli urobiť hrubú čiaru za Trumpom, alebo republikáni, ktorí za ním stáli za každú cenu a budúcnosť videli v tom, že budú napodobňovať jeho štýl politiky. Zatiaľ majú navrch tých druhý. Naopak Cheneyová svoj súboj prehrala. Hoci ostáva v kongrese a svoj post chce obhájiť aj vo voľbách, ktoré budú o rok a pol. S dôvodkom, že urobí všetko preto, aby sa Trump ani nepriblížil k oválnej pracovni. Republikáni v snemovni Cheneyovej vyčítali, že podkopáva jednotu strany. S jej odvolaním sa spája aj vzostup inej političky. V stranickom vedení by ju totiž mala nahradiť Elise Stefaniková, ktorá postupne prešla od umiernených postojov ku konšpiráciám o volebných podvodoch a bezbrehej podpore Trumpa. Republikáni veria, že pred budúcoročnými voľbami do kongresu sa nemôžu vzdať Trumpa, ktorý má medzi voličmi strany obrovský fanklub. To nie je dobré znamenie pre Joea Bidena. Až 70% republikánov podľa prieskumov stále verí, že jeho víťazstvo nebolo legitímne a jeho veľké plány na zjednocovanie Ameriky sú čoraz nereálnejšie. Ukazuje to aj dianie v kongrese, kde zatiaľ nevidno žiadne náznaky spolupráce medzi republikánmi a demokratmi. Nič na tom nezmenili ani Bidenove dlhoročné skúsenosti a vzťahy so Senátu. Viac o Stefanikovej si prečítate v denníku N. Yoweri Museveni už šiestýkrát za sebou zložil prísahu a ostáva prezidentom Ugandy. Okolnosti, ktoré sprevádzali slávnostnú ceremóniu, však ukazujú, že jeho pozícia nie je taká silná, ako by si prial. Museveni, ktorý sa ako líder povstaleckých hnutí podielal na páde dvoch prezidentov, je pri moci od roku 1986. Udržal sa pri nej aj vďaka tomu, že potlačil opozíciu a menil ústavu tak, aby mohol kandidovať znovu. Časť ľudí ho podporuje, pretože krajine priniesol stabilitu. hoci jeho kritici však upozorňujú, že pritom robil nedemokratické kroky. Tie sprevádzali aj januárové voľby, počas ktorých vláda vypla internet a zadržala opozičného lídra Bobbyho Wina. Neskôr ho pustili, novinou dom strážila polícia aj pred inauguráciou. Opozičný politik to vysvetľuje tak, že Museveni sa bojí ľudí, pretože nie je legitímne zvoleným prezidentom. Špeciálne opatrenia sprevádzali aj inauguráciu v hlavnom meste Kampala. Hliadkovali tam bezpečnostné zložky, ktoré mali zabrániť vypuknutiu demonstrácií. Vlani na jeseň pri zrážkach medzi políciou a priaznivcami opozície zomrelo niekoľko desiatok ľudí. Opozícia neuznáva Museveniho víťazstvo, no jeho šiesty prezidentský mandát je realitou. Amnesty International ho vyzýva, aby ho využil na to, že zastaví úpadok ľudských práv v Ugande. Mimovládka upozorňuje okrem iného aj na to, že štát bezdôvodne obmedzuje slobodu opozičných predstaviteľov. Museveni však doteraz nedal najavo, že by plánoval niečo zmeniť na politike, ktorá ho drží pri moci už 35 rokov. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.